Vítězům voleb, kteří nyní disponují pohodlnou většinou v parlamentu, doporučuji co nejrychleji se shodnout na společném volitelném kandidátovi na prezidenta. Nesmí jich být 7. Měla by být jen 1, respektive 1. To nesnese odkladu, ta bitva volbami neskončila, říká muž, který hrál pro Václava Klause a ODS v první polovině 90. let zcela zásadní roli. Byl tehdy nejen Klausovým poradcem, ale manažerem ODS, šéfem volební kampaně a taky šéfem její hlavní kanceláři a členem výkonné rady. Petr Havlík, mým pondělním hostem, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Soudím podle toho vašeho doporučení, které jsem citovala, že už napevno, byť to zatím nepotvrdil, počítáte s tím, že Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta.
No tak především si myslím, že s tím počítá on sám. A já tomu docela rozumím, ta motivace je velmi silná. Myslím, že úplně nad čarou tou hlavní motivací je imunita a zachování beztrestnosti. Ukazuje se, že vlastně Andrej Babiš nikdy nebyl klasickým politikem a ani tu ambici nikdy neměl. Omylem někdo to nálepkoval nálepkou antipolitik a dodával, že to je vlastně produkt nepolitické politiky. Ale v jeho případě ta nálepka antipolitik znamená, že vlastně tou politikou pohrdá. Ten parlament je pro něj zbytečná žvanírna, a ta jeho politická divize Agrofertu byl jenom vehikl, jak se dostat k moci, jak opečovávat svoje vlastní zájmy. A taky samozřejmě naplňoval tu svoji ambici dominovat, být prostě všude, ovšem rozhodovat a tak dále. No, teď se mu změní svět, no.
Teď se mu změní svět, ale připomínám jen, že třeba pro Český rozhlas se dělal bleskový výzkum a podle něj by 2/3 Čechů nechtěli, aby Babiš kandidoval na prezidenta. Leč je vůbec možné v dané etapě, když srovnáte to, oč mu opravdu běží, to, co říkáte, a ten úbytek moci, který mu bude chybět, tak že by nekandidoval. To asi možná není.
No, já myslím, že on to určitě zkusí, že půjde do té bitvy, bude chtít ukázat, že je tady vlastně ten spasitel národa, jakým byl předtím. Ona mu trochu bude nahrávat i ta reálná situace, protože teď těch potíží, které bude muset ta nová vláda řešit, je spousta. A netýká se to jenom České republiky, ten svět je teď v takovém velmi, velmi nejistém stavu. Andrej Babiš samozřejmě umí počítat a on předpokládá, že ty hlasy, které propadly, těch milion propadlých hlasů,
Již byly osloveny,
pak jsou vlastně nevoliči, kteří třeba nepůjdou volit v parlamentních volbách, ale přímá volba je může oslovit, to je tak další elektorát, který on možná předpokládá, že může získat. Pak samozřejmě předpokládá naprostou lojalitu ANO, předpokládá podporu, kterou vlastně má dneska Okamura a jeho strana. Takže jako si udělal ten matematický součet, ale neuvědomuje si jednu věc. Každé ty volby jsou úplně specifická disciplína. Myslím, že teď mnozí litují toho, že parlament prosadil pod nátlakem nějakého veřejného mínění přímou volbu prezidenta, protože je to velmi riskantní. Tam už vlastně se stírají nějaké politické programy, tam je to jenom o emocích, rozhoduje první signální. Andrej Babiš si je podle mého jistý, že postoupí do druhého kola a možná skrytě bude podporovat nějaké jakoby nezávislé kandidáty, kteří budou chtít odčerpat hlasy těm, kteří budou mít podporu těch vládních stran.
Jasně, protože platí, že čím více kandidátů, v dnešní české situaci na prezidenta, tím větší šance pro Andreje Babiše. Čili přesně to, že tak prosíte nebo doporučujete.
Ale já prosím, dokonce jste to řekla správně.
Prosíte a doporučujete koalici, aby se dohodla na jednom kandidátu, tak taky nemusí příliš pomoci, když mezi tím tam bude plavat 5 dalších kandidátů, kam se ty hlasy rozprostřou.
Přesně tak.
Vy jste sám naznačil, že Česko dneska není v jednoduché situaci. Vy doporučujete absolutně upřednostnit pro tu vládu hledat toho společného jednoho kandidáta, že rozpočet počká. Ne, vy jste řekl, že sestavení vlády počká, program vlády počká, ale do toho máme ještě rozpočet, který není tak ochotný čekat jako něco jiného. Do toho máme ceny energií, do toho je spousty úkolů, že kdyby v tuto chvíli koalice z koalic upřednostnila hledání společného kandidáta na prezidenta, tak by to asi u veřejnosti prohrála.
No, ten text zněl jako apel, aby se na to nezapomnělo v té záplavě těch opravdu fatálních problémů, které teď máme. To je růst cen energií, inflace. Myslím, že si mnozí nedokázali představit, že to nebude skákat od desetinky procent, ale násobkem. Takže ten dopad může být fatální. Kdo ví, jak se bude vyvíjet COVID, to je další dědictví, které tady zůstává otevřené. Nicméně to jméno přeci nemusí být až tak nebetyčným problémem. Ten průsečík toho, jak by ten kandidát měl vypadat a koho by měl reprezentovat. Myslím, že to první kritérium musí to být někdo, kdo bude schopen toho Babiše porazit, kdo bude schopen tu výzvu vzít a bude tu podporu mít pak nejenom na nějakou fázi té kampaně, ale po celou dobu.
No, vy říkáte, jako kdyby tohle byla hračka, ale rovnou u toho prvního bodu vás zastavím, protože jak poznáte, je-li někdo schopen porazit Babiše? Takhle třeba opoziční síly se také shodly na panu Drahošovi a proti Miloši Zemanovi neměl šanci. Takže jak ho poznáte dnes, a budete vědět, že bude kandidovat proti Andreji Babišovi, který má obrovský náskok v danou chvíli, daný jeho působením v politice, tak jak poznáte, jestli ten člověk je schopen?
No, když jste zmínila pana Drahoše, tak to nebylo slavné vítězství Miloše Zemana. To byla slavná prohra pana Drahoše. Ta kampaň byla špatná. On vlastně to finále úplně prokaučoval, nezvládl a přestal hrát tu svoji přirozenou polohu. Stylizoval se do něčeho, co neuměl, co mu není přirozené.
Miloš Zeman, myslíte?
Myslím Drahoš. Pan Drahoš.
Čili to nezvládl.
Prostě to nezvládl. A Miloš Zeman velmi přesně odhadl ten okamžik, kdy má přejít do protiofenzívy. Vzpomeňme na tu první volbu, kdy proti němu kandidoval Karel Schwarzenberg a tehdy tým Miloše Zemana použil lež jako univerzální nástroj, který zafunguje, když je potřeba. A my tady oslavujeme nějaký geniální marketing nějakého týmu Miloše Zemana, stejně jako oslavujeme geniální marketing Andreje Babiše, ale zapomínáme, že je to spíše prolhaná propaganda, že je to prostě postaveno na živé konstrukci. A ten někdo, a já teď neřeknu to jméno, ale ten někdo musí umět tu rukavici zvednout a připravit se na to, že to prostě bude opravdu bitva.
Jasně, ale narážíte na to, že tedy primárně by to měla být silná osobnost, která bude schopná komunikovat s obrovským kvantem lidí a bude přesvědčivá. To je vlastně skoro nejdůležitější ze všeho, je to tak?
No určitě, ale čím dřív ten člověk bude, tím lépe se na to může připravit. Já nechci odhadovat vážnost zdravotního stavu pana prezidenta, ale za normálních okolností by už dávno abdikoval, protože ten jeho stav je neslučitelný s výkonem jeho funkce.
Já myslím, že řeknete, za normálních okolností už by dávno toho kandidáta měli.
No, to ruku v ruce s tím, samozřejmě, protože hypoteticky se může stát, že ten zdravotní stav opravdu bude tak fatální, v tom nevíme, že všichni...
Zatím jen víme, že odešel dopis UVN předsedovi senátu.
Můžeme tušit, ale samozřejmě nemá smysl brát za bernou minci nějaké spekulace na internetu. Ale pokud to dospěje do toho stádia, že už nebude šance nějakého restartu, tak pak ty věci dostanou rychlý spát. Pak se stanoví lhůta. Ti kandidáti musí oznámit svoji kandidaturu do 14 dnů a začíná 3měsíční příprava na volby. Takže tady už opravdu není moc prostoru. Není možné si říct, tak teď dobře, tak teď tady v pětikoalice se staví nějaký program. Ten je samozřejmě důležitý, ale to nenahradí tu reálnou praxi. A ta reálná praxe je dána těmi termíny. To tak je prostě.
Říká Petr Havlík, dnešní host Osobnosti Plus. V roce 2019, tu mám napsáno, jste řekl, cituju, máme tady mocenskou frontu, v níž je Babiš, Zeman, Okamura, KSČM a Klausové. Máte pocit, že tahle fronta se soustředí teď na podporu toho Babiše, byť už některé prvky z té fronty samozřejmě odpadají, jako je Miloš Zeman, jako jsou komunisté?
No, není to tak úplně jisté, že tam Andrej Babiš je specifický druh v uvozovkách politika, který mimo jiné nedrží dohody. On nemá ten imperativ, že chce dělat věci, které jsou vždycky správné. Pro něho tím hlavním imperativem je dělat věci, které jsou pro něj osobně výhodné.
V daném okamžiku.
Takže to, co uzavře někdy před rokem, před dvěma, už dneska platit nemusí. Nicméně vyjmenovala jste ty, kteří se těmi nedávno proběhlými parlamentními volbami cítí poražení a budou se chtít vrátit do hry, budou chtít vybalancovat tu nerovnováhu, která je totálně zaskočila. Nepočítali s tím. To, myslím, pro každého je výsledek 108-92 naprosto šokujícím. I pro ty vítěze, i pro ty poražené. Takže ti vítězové se budou muset naučit žít s tím, že ta zodpovědnost je úplně diametrálně jiná, než byla před měsícem. A ti poražení budou hledat možnosti nějakého restartu. No.
Ale shodneme se na tom, že ta nabídka Andreje Babiše všem těm voličům jejich strany propadly, kterých je letos výjimečně hodně. Takže to je vlastně geniální tah.
No tak jemu nic jiného nezbývá, že on to sečte ten součet a myslí si, že mu to bude stačit na nějakých 2,5 milionu hlasů, no, ve druhém kole.
Nechme stranou teď hrát a...
Ještě jsem chtěl doplnit, tady bychom neměli zapomínat na ten Babišův příběh, na seriál různých vyšetřování, trestních kauz, podezření a tak dále, což jakoby... Paradoxně ho to někdy jako posiluje, že? Protože všechno je to účelovka, kampaň a podobně. Tahle ta hra mu dlouho vycházela, když měl všechno v rukách. Je otázka, jestli mu bude vycházet teď z těch opozičních hlavic. Samozřejmě má, jak jste říkala, obrovský náskok, je prostě mediálně frekventovaná osoba, má svoje vlastní média.
Víte, v téhle souvislosti, co jste řekl, by mě zajímalo, co je podle vás ta deagrofertizace, kterou se teď opoziční stále ještě budoucí vládní strany prostě ohání. Je to, kam až to zasahuje? Co to vlastně v celku znamená? Jsou to prostě zbavit se mechanismů, způsobu myšlení, zájmů lidí, co vlastně?
Ten záběr je neuvěřitelně široký. To jsme si nikdo nedovedli představit, kam až může dospět ta koncentrace moci ekonomické, mediální a politické. A Andrej Babiš se svým týmem, a v tom týmu jsou i bývalí policisté a bývalí lidé z bezpečnostních struktur, tak on přesně věděl, on se drží té zásady, koho si nechytí, toho si koupí. na každého měl složku, takže ty jeho metody byly, řekl bych, až brutální a byly velmi důkladné. Takže já bych doporučoval té dnešní vládní sestavě, aby udělala forenzní audit státní správy jako en bloc. A začněme od těch nejvyšších pater, ale nesmíme zapomínat, že to jde až do té komunální politiky, když si vezmete příběh Brna nebo příběh pana Faltýnka. Prostě myslím, že jsme si zvykli na to, že se v téhle zemi staly excesy normou, že jsme prostě už jako si řekli, no tak jo, víme, kdo to je. Že? Dokonce i voliči ANO vědí, kdo je Babiš, dokonce i členové ANO to vědí, ale asistují u toho a nesou za to prostě spoluvinu. To se nedá jako nazvat jiným slovem.
Jenom pro zajímavost, ale jak si myslíte, že jakýkoliv forenzní audit je schopen odhalit zájmová spojení, vazby lidí, kteří prostě jsou super loajální a vždycky byli? Tohle přece z forenzní audit neodhalí.
No, já bych takhle, vždycky si teda zpravodajská zásada říká, chceš vědět, kdo je kdo, tak sleduj to k jeho peněz. Jo. To není tak složité. Myslím, že u různých vyšetřovacích orgánů leží tuny různých papírů, protože bylo podáno x různých podání a trestních oznámení a tak dále. Všechno to skončilo někde nějak, protože to někdo přikryl. Stejné to bylo s těmi dotacemi, které vlastně, když tedy Evropská komise, potažmo Evropská unie jako celek řekla ne, tak nějak pokoutně to tady česká administrativa převzala na sebe. Takže Andrej Babiš prostě si Českou republiku pojal jako samoobsluhu bez pokladny. No.
Já si stále nedovedu představit, a promiňte, že se na tom tak točím, tu deagrofertizaci. Jestliže začnete, vždy to je ani není fakticky možné, aby prověřovali nové vládní mechanismy, aby prověřovali všechny staré vládní úředníky, kam jim tekly peníze, k tomu by asi ani nedostali souhlas. Takže jak by se to dalo udělat relativně rychle, alespoň tak, aby ta vláda si mohla být relativně jistá, že ten ansámbl ve státní správě špělí prostě kope za ní a ne za nikoho jiného.
No, ale ten problém mělo třeba Německo po druhé světové válce, že jo? Ten problém je vždycky, když se mění ty vládnoucí struktury. Mimochodem, já předpokládám, že se taky mění způsob vládnutí, protože my jsme vlastně byli rukojmím autoritativního solo hráče, který nebral na nikoho ohledy, takže teď vlastně mě potěšilo, když Petr Fiala říkal, vraťme se k hodnotové politice, protože to tady úplně vysublimovalo. A ten deagrofertizace je, myslím, mediální nálepka, ale všichni tušíme, že to nemůže skončit dostracena, že nemůžeme říct tak dobře, co jsme si, to jsme si. Já si myslím, že v českém příběhu často doplácíme na to naše prokleté heslo nejsme jako oni. My jsme tu chybu udělali i po roce 89, kdy jsme řekli, no tak prostě, že jo, oni byli takový a my to ještě nevíme, jací a tak prostě nebudeme dělat stejné lumpárny, jako oni, budeme na ně slušní a domluvíme se na tom slušném předání moci. No, kdežto ta druhá strana to pochopila jako slabost té nastupující generace a řekli si, dobře, tak my teď vyklidíme pozice, ale pokusíme se kumulovat tu ekonomickou moc. A to se jim podařilo beze zbytku. A Babiš je produktem tohoto scénáře.
Jenom si myslím, že opět s tím, co už jsme zmínili, totiž co čeká tu vládu budoucí a co všechno je akutní, takže prostě na nějakou deagrofertizaci nezbyde vůbec čas, minimálně půl roku, tři čtvrtě roku, a za tu dobu už se zase všichni zabydlí tam, kde jsou.
No, já myslím, paní Tachecí, že tam vlastně musíte vzít rezort po rezortu, že my asi tušíme, kde byl ten objem nestandardních způsobů větší a kde menší a kde možná nebyl žádný, protože tam nešlo o nějaký benefity. Já myslím, že ty scénáře předpokládám, že ti pánové, kteří dneska sestavují vládu, tak už mají. A není to nic nestandardního, není to něco, co by zavánělo nějakou hurá revoluci. Prostě se to podle mého udělat musí, vy ty pupeční šňůry musíte přestřihnout a bude to možná pro někoho nemilé, když dostane nálepku bývalého sluhy, nebo tam může třeba dojít k nějaké trestně právní odpovědnosti, netuším, ale tvářit se, že se nic nestalo a jedeme dál, tak zase by té naší slabosti ten někdo využil. A už jsme to tady zažili několikrát.
Vy jste byl na začátku 90. let u vzniku ODS, spoluzakládal jste ji, jak už jsem byla řekla, a stál jste těsně vedle Václava Klause. Petr Fiala není tehdejší Václav Klaus. Neškodí to ODS, že nemá takového toho vůdce s velkým V v čele, jako tehdy byl Václav Klaus?
Já myslím, že doba se změnila. My jsme tehdy vlastně pracovali s tím, co přinesla ta doba. Občanská demokratická strana vlastně vznikla tak, že převzala většinu Občanského fóra a udržela ten revoluční étos, který se vlastně pak rozdělil na dva celky nebo na dva tematické bloky. Ten jeden představoval Václav Havel, tak ta kontinuita boje proti útlaku občanské svobody, občanská práva a tak dále. A on to samozřejmě dokresoval tím svým silným autentickým příběhem. A proti tomu byl někdo, kdo říkal, dobře, to je správně, ale my vedle toho potřebujeme udělat radikální transformaci a pokud možno rychle, a to proto, abychom nestráceli čas, který by hrál proti nám. Potud bylo všechno správně. Já si myslím, že vznik jakoby hodnotově zakotvené politické strany, která měla odvahu jako první ve východním bloku, my jsme byli nejúspěšnější pravicová strana východního bloku, protože jsme vlastně obsadili tu tuniku, která byla volná.
Jestli do toho můžu jenom vstoupit, ale také do určité míry byl úspěch ODS prostě dán tím, že Václav Klaus tehdy byl výrazná osobnost se schopnostma ten dav oslavit.
Ale ono to tak vůbec nemuselo dopadnout. Kdyby Václav Klaus v roce 90 neuspěl ve volební kampani v Ostravě, tak už pro něj byl připraven post šéfa České národní banky a dneska bychom na něj už zapomněli.
Dobře, ale stalo se to.
Ano, Václav Klaus měl v sobě ten náboj toho leadershipu, on prostě to pojal jako show, viděl, že to funguje, cítil tu odezvu, získal pak obrovské množství preferenčních hlasů a my jsme ho v té příští Čelfově vládě udrželi a vlastně začala příprava na vznik nového politického subjektu.
Ale teď mi řekněte jenom, jestli tenhle pocit toho leadershipu cítíte z Petra Fialy, a teď ponechme stranou to, co všichni vědí, prostě dokázal to, že se pravice, středopravice v Česku nějakým způsobem dala dohromady a vyhrála volby. To podtrhuju a ptám se, má v sobě to, co měl ten Václav Klaus, kdy začínal, myslím?
No, já myslím, že my teď potřebujeme naprosto jasnou, srozumitelnou, kultivovanou zprávu země a proto to zadání, pro tento úkol je Petr Fiala mnohem hodnější typ, než by byl Václav Klaus ve své vrcholné formě. Mě samozřejmě mrzí, že Václav Klaus už karikuje svoji kariéru, to ani nechci raději komentovat. Jeho motivy můžu jenom prostě dovozovat z toho, co vyvádí, ale je to smutný příběh podle mého. A teď vlastně nastupuje Petr Fiala, který je protipólem hřmotných hulvátů, jakými bohužel ve své vrcholné formě byl Miloš Zeman se svým ansámblem. A to myslím, že rozumný posluchač si názoru dělá sám. A samozřejmě i protipólem Babiše, autoritativního prostě egoisty s deformovanou osobnostní výbavou.
Ne, ale tohle, o čem mluvíte, to je pro pozorovatele zřejmé, ale to, na co se ptám, je, jestli v dlouhodobé perspektivě mají šanci vyhrávat volby ti nebo ti.
No, podívejte se na úžasnou kariéru Angely Merkel. To nebyla prostě figura, která prostě burácela se zaťatou pěstí, šla do čela průvodu. A Němci ocenili tu její pracovitost, důslednost, slušnost, střídmost. A pokud Petr Fiala zůstane v tomhle módu, tak má podle mého mimořádnou šanci. Možná by ji v jiné době neměl, ale teď ano. Nesmí to promarnit a jeho odpovědnost je obrovská.
Říká Petr Havlík, můj dnešní host. Jak třaskavá je podle vás ta sloučenina vládní ODS a Pirátů?
No, mě je těch Pirátů svým způsobem trochu líto, i když si do jisté míry za to můžou sami. Ale nemělo by se zapomínat, že v době, kdy vlastně vznikala ta koalice Pirátů a Stanu, tak to byli oni, kdo byli tahouny toho duálního modelu a měli velký náskok v průzkumech. Oni taky tu kampaň de facto zafinancovali, takže já doufám, že mají nějaké korektní dohody, pánové Bartoš a Rakušan.
No dobře, ale ptám se na to, jestli nakonec stejně ta ODSka s těmi Piráty prostě se nesrazí v nějakém bodě výrazně.
Víte, já myslím, že v politice je důležité umění kompromisu. A to v té konkrétní reálné situaci. A my dneska vlastně nemáme na výběr. Já si myslím, že kdyby někdo měl tu ambici vytěsnit Piráty z té koalice, že nám stačí 104, nepotřebujeme 108, tak by to byla chyba, protože by tady byl někdo, kdo by plaval prostorem a stával by se vlastně opozicí ve vlastních řadách a to je chyba.
Petr Havlík, bývalý Klausův poradce a bývalý manažer ODS, byl mým dnešním hostem. Já moc děkuju, že jste přišel, pane Havlíku. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.